ก็นี่เป็นวันวิสาขบูชาวันแผ่นเดือน6ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติต่อจากนั้นก็ตรงกับวันที่ตรัสรู้และต่อมาอีกสัก45พรรษาเป็นวันที่ปรินิพพานเรามารวมจิตรวมใจมาแสดงความเคารพมาบูชาพระองค์ในคืนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานนั้นพระองค์ตรัสกับพระภิกษุว่าตอนนั้นมีเทวดามาปล่อยดอกไม้ทิพย์บรรเลงเพลงทิพย์ปล่อยเครื่องหอมทิพย์จากบนฟ้าแต่ท่านบอกว่าการแสดงการบูชาแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการยอดของบูชาการยอดของแสดงความเคารพในพระองค์นั้นก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เราเรียกว่าง่ายๆก็ปฏิบัติบูชาแต่ปฏิบัติบูชาไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบัติเฉยๆเราต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าปฏิบัติเพื่อเวราคะก็ความคลายจากกำหนัดซึ่งเป็นจุดประสงค์ของธรรมะทั้งหมดที่ทั้งเวลาเป็นอัตของธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระภิกษุจะไปเมืองนอกที่ยังไม่เคยมีใครไม่เคยมีภิกษุไปก็กราบลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าอ้าวไปกราบลาสารีบุตรหรือยังยังเอาไปลาท่านก่อนเพื่อท่านจะสอนอะไรบ้างพระเข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ถามว่าไปที่นั่นมีคนมาถามว่าศาสดาของพวกเธอพวกท่านสอนอย่างไรบ้างแล้วท่านจะตอบยังไงพระภิกษุก็บอกว่าอยากจะฟังคำตอบของพระสารีบุตรมากกว่าพระสารีบุตรจึงตรัสว่าคำแรกเราก็สอนว่าศาสดาของเราสอนให้ความสิ้นราคะถ้าทายว่าผู้นั้นเป็นผู้ฉลาดเขาจะถามต่อว่าสิ้นราคะเพื่ออะไรในอะไรให้สิ้นราคะในรูปในเสียงในกระดดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าทายว่าเขาฉลาดเขาจะถามต่อไปอีกว่าศาสดาเห็นประโยชน์อะไรที่จะสอนให้กันละราคะในสิ่งเหล่านั้นก็ตอบว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเรามีราคะเราก็จะเสียใจเราจะทุกข์ถ้าหากว่าไม่มีราคะสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราไม่ทุกข์นี่พระสารีบุตรเวลาเขาถามว่าพระศาสดาของท่านสอนยังไงไม่ได้ตอบว่าสอนอริยสัจสี่หรือตรายลักษณ์หรืออะไรก็ตามสอนวิราคะก็จุดประสงค์ทั้งหมดของธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหมดทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมก็มีวิราคะเป็นยอดของธรรมทั้งหลายก็พระองค์ก็ได้ค้นพบในคืนที่ตรัสรู้นั้นตอนนึกถึงญาณสามของท่านญาณแรกที่เกิดในยามแรกก็ระลึกชาติก่อนเป็นหลายกับหลายกันนับเป็นแสนทีเดียวว่าเกิดที่ไหนบ้างสูงบ้างต่ำบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็ตายแล้วเกิดมาแต่เกิดมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ยังไม่มียานแรกยังไม่รู้ว่าเกิดมาสูงสูงต่ำเพื่ออะไรเพราะอะไรต่อไปในยามสองจึงถามขึ้นว่าเป็นเฉพาะที่เราแล้วก็อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดที่สูงที่ต่ำก็ได้ความว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุตายแล้วก็เกิดเพราะกรรมกรรมเป็นยังไงก็เจตนาที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาช่วยจิตใจแต่เจตนานี้มาจากไหนก็จากความเห็น แล้วความเห็นเกิดจากไหนก็เกิดว่าเราคบคนประเภทไหนถ้าว่ามันไม่เคารพในพระอริยะก็จะไม่เชื่อในกรรมในผลของกรรมมันก็จะทำความชั่วอยู่ได้ก็ต้องตกในที่ต่ำทำไมเพื่อเชื่อพระอริยเจ้าเชื่อท่านผู้รู้เราจะเชื่อในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเราจะไม่กล้าทำกรรมชั่วเราจะทำแต่กรรมดีก็เกิดในที่สูงแต่ถึงจะสูงแค่ไหนถึงจะเป็นพรหมก็ยังต้องตกยังไม่พ้นทีเดียวเพราะฉะนั้นในยามสามพระองค์จึงถามขึ้นมาอีกมีความเห็นยังไงบ้างมีการปฏิบัติยังไงบ้างจึงจะพ้นได้ท่านจึงค้นพบอริยสัจ4ทุกข์ก็อุปทานในขันธ์5ก็ความยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณก็มีราคะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วจึงทุกข์แล้วราคะในสิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เหตุแห่งทุกข์เกิดอริยสัจข้อที่2ก็ตัณหาการมาตัณหาความทะเยอทะยานในกามสุขที่เคสอยู่นั่นอยากจะได้กามสุขแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ภาวะตัณหาอยากจะได้พบหมายความว่าอยากจะเป็นคนที่จะแสวงหาความสุขได้เมื่อเป็นคนที่อยากจะแสวงหาความสุขก็ต้องอยู่ในโลกต่างๆวิปวัตนาการทำลายภพอยากจะทำลายภพนั่นยังเป็นเหตุให้เกิดในภพอีกได้ก็มีอยู่อย่างเดียวเกิดความวิราคะกับความคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ข้อที่สามอริยสัจข้อที่สองเป็นได้มนุษย์เราทำได้ละได้เกิดวิราคะได้เราก็ทำด้วยมรรครวมลงแล้วคือเสียนสมาธิปัญญาประจันให้สำนึกอยู่เสมอที่เราปฏิบัติทั้งเสียนทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพื่อวิราคะถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องเสียนเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้ดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้เราให้ร่ำให้รวยนั่นเป็นผลพลอยได้แต่จุดประสงค์จริงๆก็ให้เกิดวิราคะก็เริ่มแรกเกิดวิราคะในสิ่งที่จะทำให้เราอยากจะทำผิดศีลบางคนมาแนะนำให้โกหกนิดๆหน่อยๆนะฉันจะให้รางวัลบางทีอาจจะเป็นญาติของเราโดยซ้ำแต่เราต้องเห็นว่าถ้าเราโกหกแล้วก็จะเป็นกรรมไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติต่อไปอีกและชาติต่อไปเราจะรับผลของกรรมนั้นญาติในชาตินี้ก็จะมาช่วยเราได้หรือช่วยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถึงจะรักเขาแค่ไหนเรายังทำผิดศีลให้เขาเพื่อเขาไม่ได้สมาธิก็เช่นเดียวกันว่าภาวนาเพื่อวิราคะไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้อย่างที่เขาภาวนาคาถาอาคมเพื่อจะให้มีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นนั่นไม่ถูกเราปฏิบัติสมาธิเพื่อจะให้ใจของเราคลายกำหนัดในนิวรณ์ทั้งหมดกามฉันทะความพอใจในกามคือใจที่ชอบคิดนึกในเรื่องว่าพรุ่งนี้เราจะได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้ต้องการอาหารแบบนั้นแบบนี้ต้องการอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปเดี๋ยวเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ประโยชน์ท่านเทียบเหมือนกับสุนัขใต้กระดูกเงยแทะแทะแทะอยู่นั่นแหละไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีอะไรเลยแต่มันจะแทะอยู่นั่นแหละก็หมายความว่าถึงจะเคสอยู่ก็ไม่ได้อะไรแต่เรารดน้ำลายของตัวเองไม่มีสาระแกนสารอะไรเลย นี่เท่ากับคลายความหนัดในกามฉันทะกามราคะซึ่งแสดงว่าเราทำสมาธิถูกต้องพยาบาทก็เช่นเดียวกันบางที่คนนั้นเขาอาจจะทำเราจริงๆก็ทำร้ายเราจริงๆเราทำร้ายคนที่เรารักอยู่เราก็คิดว่าเราควรจะแก้แค้นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้เขาทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราได้อะไรขึ้นมาถ้าเขาทุกข์ขึ้นมาเขาจะดีหรือเขาจะเปลี่ยนนิสัยหรือโลกมันจะดีขึ้นหรือถ้าเราพิจารณาแบบนี้ใจของเราจึงจะลงได้ที่เราปฏิบัติสมาธิเพื่อจะให้ใจของเรามีที่อยู่ที่อาศัยที่พอจะพิจารณาได้ที่นี่มีทั้งความฟุ้งซ่านความลังเลทั้งหมดนั้นเราปฏิบัติสมาธิเพื่อจะให้เกิดคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ก็เรารู้ว่าเป็นนิวรณ์แต่ว่าใจมันยังชอบอยู่เราฝึกสมาธิให้ใจของเรามีความสุขที่มันใจสุขในกามแต่มันสุขในรูปแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกขยายลมให้มันทั่วตัวให้มันสบายเรียกว่าเป็นอาหารของใจเราไม่ต้องไปแทะสิ่งที่ไม่มีสาระแกนสารและสิ่งที่จะมีโทษเมื่อเราทำสมาธิให้ถูกต้องเราจะย่อมเกิดปัญญาตัวปัญญานี่แหละที่คลายกำหนัดเราไม่ได้เกิดปัญญาเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อจะให้เก่งให้คนอื่นเขาชมว่าเราฉลาดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้เราศึกษาธรรมะเราเจริญปัญญาเพื่อจะให้คลายกำหนัดเมื่อคลายจากสิ่งเหล่านั้นใจของเราจึงจะพ้นได้ทันทีเหมือนกับไฟดับไม่ใช่ไฟฟ้านะไฟที่ไหม้อยู่สมัยนั้นเขาเห็นว่าไฟที่มันไหม้อยู่เพราะมันยืดน่าเชื่อไฟแต่ที่มันดับได้เวลามันยืดอยู่นั้นมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่สงบเวลาธาตุไฟมันปล่อยได้มันจึงกลับมาสู่ธาตุเดิมของมันสงบเรียบคาบเรียบราบความสุขมีความสุขความเย็นที่ไฟไหม้อยู่ไม่ใช่ว่าเชื้อมันจับไฟนะไฟมันจับเชื้อต่างหากมันร้อนเพราะมันติดมันติดเพราะมันยึดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันที่ใจของเราร้อนอยู่เพราะมันยึดในสิ่งทั้งหลายที่ไม่น่าเยอะมันเยอะในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใจคุณจึงไม่มีความสงบเราจะโทษว่าสิ่งเหล่านั้นมาเยอะเราไม่ได้เราต่างหากเป็นผู้เยอะเขาท่านพ่อหลีเคยเทียบไว้วันที่เราติดข้าวเราติดไฟเดียวข้าวไม่เคยติดเราเราไม่กินข้าวข้าวไม่เคยร้องไห้มีเราฝ่ายเดียวที่ไม่ได้กินข้าวนั่นร้องไห้ใจที่ทุกข์อยู่มันไม่ใช่เพราะโลกมายึดเราไปยึดโลกเราไปยึดกิเลสเราไปยึดในสิ่งที่ไม่น่ายึดที่เราจะมีอิสระได้เราเองต้องรู้จักปล่อยมันก็อยู่ที่เราอย่างคืนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเข้านิพพานธรรมเข้านิพพานธาตุไม่มีเศษเหลือเหมือนที่ไฟที่ดับสนิทก็ข้ออุปมาที่ท่านยกสมัยนั้นคือเช่นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไฟดับแต่เชื้อยังอุ่นอยู่หมายความว่ายังมีร่างกายยังมีจิตใจยังมีชีวิตอยู่รับเรื่องทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ถ้าใจมันแยกจากสิ่งเหล่านี้แต่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำยังคิดดูซิว่าอีก45พรรษาพระพุทธเจ้าต้องไปสอนต้องตั้งธรรมะตั้งวินัย มันจะลำบากแค่ไหนพระเจ้าก็ชนะกิเลสของตัวเองแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับกิเลสของคนอื่นเราอ่านที่ท่านสอนธรรมะกับคนที่เขานับถือฟังดูมันง่ายๆแต่ว่าเวลาอ่านในเรื่องวินัยพระภิกษุเอ๋ยภิกษุณีเอ๋ยคนนั้นก็ทำเพชรคนนี้ก็ทำเพชร108,000อย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องวางวินัยไว้บางทีก็วางไว้แล้วพระยังดื้อดึงภิกษุณียังดื้อดึงอยู่นี่ที่ท่านสอนธรรมะที่ตั้งศาสนาให้เราไม่ใช่ของง่ายๆแต่ท่านเห็นประโยชน์ท่านจะให้คนอื่นเขารู้จักวิรากธรรมบ้างเขาจะได้พ้นจากทุกข์ท่านจึงอุตส่าห์ปฏิบัติเนี่ยเราเลิกถึงว่าเราเป็นนี่บุญคุณของท่านมากทีเดียวพอหลังจากที่ตรัสรู้นั้นพระองค์ก็จะไม่สอนใครก็ได้บางคนก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าไหนปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติรู้แล้วก็ต้องสอนเขาแต่ท่านบอกว่าคนที่ตรัสรู้แล้วไม่เด็ดหนี้เด็ดสินของใครท่านจะไม่สอนก็ได้แต่ท่านเห็นประโยชน์สอนไม่ใช่ว่าถูกบังคับเพราะจำเป็นท่านสอนเพราะเมตตาจริงๆเมตตาสัตว์ทั้งหลายเพราะเห็นว่าจะมีประโยชน์มีคนบางคนพอจะฟังแล้วก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะเป็นแบบประเภทที่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเราจะเป็นประเภทที่ว่าฟังแล้วก็ดื้อดึงเราจะเป็นประเภทที่ว่าฟังรู้เรื่องปฏิบัติตามนี่ถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้าทราบซึ่งในบารมีในคุณธรรมของท่านความดีของท่านที่มีต่อพวกเราเราก็ลองปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบ้างเพื่อแสดงความเคารพในทางที่ถูกต้องหมายความว่าไม่ได้ปฏิบัติเฉยๆปฏิบัติเพื่อวิราคะเพื่อจะคลายกำหนัดให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสางจากความเมาทั้งหลายนี่ให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้มันถูกต้องตามความหมายเราจะได้ประโยชน์เต็มที่